Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Lord God. We know, Lord, you have something for us, for each and every one of us this morning. Lord, I pray na kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, ngayong umagang ito, Lord God. We thank you for your presence. We thank you that you are so good, Lord. Allow us to experience more of your love, your presence in this place. And in our lives, God, we thank you. Yes, you are here. Thank you for your love. Thank you for your presence. In Jesus' name, amen. So, magandang umaga po sa ating lahat. The Lord is good. Amen. Hindi ko alam kung anong mas mahirap, yung kayo na nag-aantay, anong sasabihin ni Pastor? Or kung yung sa akin, na pigilan ang sarili ko na magsalita. And nilagay lang ng Lord sa puso ko ngayong umaga, as I was preparing, pinakita niya lang sa akin yung picture na ito. Because I believe, gustong ipakita sa atin ng Panginoon na ang pinakamahalaga sa lahat, yung presensya niya. Amen? It's not about kung ano yung isi-share ko ngayong umaga. Minsan, merong pressure sa amin bilang mga pastor. Kailangan every Sunday, kung ikaw yung naka-assign na magpipreach, dapat ready ka. Meron ka dapat ma-share. Meron ka dapat, kahit papaano, may mga verses, meron kang may papabaon sa congregation mo. Pero naniniwala ko, yung dahilan kung bakit tayo nandito ay higit pa dun sa preaching ng pastor. Amen? Naniniwala ako na kaya tayo nandito hindi dahil meron akong napakagandang pin-repair na message. Siguro kasama yon, pero naniniwala ako ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya tayo nandito dahil nandito ang ating Panginoon. Amen? Kaya sa umagang ito, yun ang gusto kong i-highlight. Wala akong inihandang napakagandang presentation para ibigay sa atin. Pero nandito ako para i-lead tayong lahat na ituon natin yung puso natin, hindi sa preaching, kung hindi sa presensya ng ating Panginoon. Sino kaninang naramdaman nyo dun sa mga narinig nating mga testimonies, nakita nyo yung kabutihan ng Panginoon? Amen? God can speak in so many ways. Sa pamamagitan ng testimony, sa pamamagitan ng preaching ng word, even during worship. Kanina, naramdaman niyo po ba yung presensya ng Panginoon? Amen? And I believe God can speak in so many ways. So ngayong umaga, you know, siguro palagi niyong naririnig sa akin ito eh. The reason why we gather, the main reason why we are here, is really about family. Tingnan niyo po yung mga katabi ninyo. Yan yung dahilan. Kaya tayo nandito, mahalaga para sa atin bilang isang pamilya na magkasama-sama tayo, kahit once a week man lang, na magkita-kita tayong lahat. At once a month, makasama din natin ang ating mga kasamahan sa Destiny Putho. Taas ang kamay ng ating mga Destiny Putho. Amen. Na kahit na nasa Australia ang kanilang pastor, talagang patuloy sila na lumalago. At yung mga leaders talagang sila po yung nagte-take charge sa Destiny Putho. And so kahit once a month man lang magkasama-sama tayong lahat or once a week, napakahalaga sa atin na bilang isang pamilya, nandito tayo. Amen? Kaya gusto kong bigyan ng pagpapahalaga ngayong umagang ito, yung time natin na magkakasama tayong lahat. Amen? Gusto kong sabihin sa atin na as we interact with one another, mamaya na magkakaroon tayo ng breaking of bread, na napakahalagang iniwan sa atin na ng Panginoong Jesus bilang example, bilang modelo, no, bilang isang bagay na pwede nating ipasa from one generation to another, because this is so powerful. It's the power of community. It's the power of family. And God wants to show us this morning that He is Lord over this family. Amen? So right now, I want us to pause. I-pause muna natin. Kung merong pause button sa puso natin, let's just press pause. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng ilan sa atin. Kung busy ba ang linggo ninyo, ang buwan ba ninyo ay nung pumasok ang September, naramdaman nyo ng pressure ng Christmas. Nako, kailangan ko ng ilista lahat ng mga kailangan kong biling regalo. Baka yung iba ay nag-early shopping na agad. May kilala akong iba dyan, nag-divisoria na kahapon. De, kasi excited lang silang mag-shopping para sa Christmas. Iba-iba ang mga pinanggagalingan natin, and mahalaga lang na mag-pause tayo. Allow God to speak to us. Meron lang akong gustong basahin na verses. Napaka-familiar po na verses ito para sa ating lahat. At babasahin ko ito in the Passion Translation. It's in Matthew, kung pwede natin i-flash. Matthew 11. Verse 28. Matthew 11, 28. Sabi dito sa The Passion Translation, "Are you weary, carrying a heavy burden? Then come to me. I will refresh your life, for I am your oasis. Simply join your life with mine. Learn my ways, and you will discover that I'm gentle, humble, easy to please. You will find refreshment and rest in me. For all that I require of you will be pleasant and easy to bear." Basahin ko siya sa Tagalog. Magandang balita na Biblia. Matthew 11:28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." I want us this moment, if it helps, pikit natin yung mga mata natin. And let's just allow God, feel the embrace of God, feel His love, feel His presence. Allow Him to give you rest. As you inhale His goodness, His presence, His love. As you exhale, you thank Him. Thank you, Father. You are good. To those who need rest, receive your rest. Receive peace. Receive Shalom. If you feel tired and weary, He will restore your strength right now. Yes. I release peace right now in the name of God. Receive peace. Yes. Peace in your heart, in your mind. Receive peace. Just be still and know that He is God. Thank you, Lord. Just listen to His voice. Pakinggan natin ang boses, ang tinig ng Panginoon. Tanggapin natin ang kanyang kapahingahan. Receive His peace. Receive shalom. Yes. He is our source of life. He says, simply join your life with mine. Learn my ways, and you will discover that I am gentle, humble, and easy to please. You will find refreshment and rest in me. Right now, we receive that promise, God. Receive refreshment. Receive rest. Jesus says, come to me. I will refresh your life, for I am your oasis. Refresh us, God, with your springs of life, with your river. Just come to the river and be refreshed with His love. And with His goodness. Father, we thank you. Thank you that you are in our midst. Thank you, Lord, na lahat kami ay binigyan niyo po ng access. Lahat kami ay binigyan niyo. Lahat po kami, Panginoon, ay pwede naming maranasan. Directly na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Yung kapahingahan na kailangan namin, yung rest at yung refreshment. So we thank you. We thank you for refreshing us. Thank you for filling us with your love and your peace. In Jesus' name, amen. Who among you felt, naramdaman niyo yung refreshing ng Panginoon? Naramdaman niyo yung kapahingahan, yung rest. You feel recharged. Amen? Napakahalaga, from time to time, as we just pause. Mula sa busy nating mga buhay, sa trabaho natin, sa mga gawain sa bahay, kailangan may time tayong, kailangan mag-pause lang. Kahit wala tayong ibang gagawin, hindi natin kailangan mag-struggle. Minsan, nag-worry tayo, God, anong kailangan kong gawin? Minsan, kailangan lang natin gawin, tumigil, and just focus on Him, be still, and know that He is God. Amen? God is in control. He is moving in this family. And bago po tayo magkakaroon ng ating breaking of bread, Naniniwala ako na nung pinakita iyon ni Jesus Christ sa atin, yung model, sabi niya, nung nilabas niya yung bread, sabi niya, "This is my body. Ito yung katawan ko." Anong sabi niya? "Kainin niyo ito." "And then this is my cup. Drink it." So mamaya, iinumin natin yon, kakainin natin yung tinapay. But I just want to, gusto ko lang pong laliman, no? Yung ano bang ibig sabihin talaga nun. Sabi niya, "Do this in remembrance of me." Unang-una, tatanggapin natin yung kung anong ginawa ni Jesus para sa atin. Sabi nga niya, di ba, "There's no greater love than this, then, for a man to lay down his life for a friend." Yung pinakamatinding expression ng pag-ibig na pwedeng maranasan ng isang tao, ginawa ng Panginoon sa ating lahat. At yung expression na yon, yun yung pagbigay niya ng anak niya. Pagbigay mismo ni Jesus ng buhay niya para sa ating lahat. Ibinigay niya yung katawan niya na naipako sa krus. Binigay niya ang buhay niya, namatay siya, para tayong lahat ay magkaroon ng buhay. Unang-una, kailangan po nating tanggapin yung regalong yon, yung love na yon na inialay sa atin ng Panginoon. That's the first step. Amen? So tinatanggap natin yon habang inaalala natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. But this is really powerful. After we receive God's love, tayo naman, sabi nga ni Jesus, "Do this in remembrance of me." Hindi po natapos doon na kinain natin. Kailangan gawin din natin ito sa ibang tao. Kung paano niya binigay ang buhay niya para sa atin, nararapat lang sa ating lahat bilang kabahagi ng pamilya ng Panginoon, na ialay din natin ang buhay natin para sa ibang tao. I pray na tuwing tayo ay dumadalo sa ating service, na hindi lang tayo pumupunta dito kasi gusto nating makakuha. Gusto nating matuto, gusto nating ma-bless. "Lord, bless me, heal me, save me, me. Ang ipinapakita sa atin ng Panginoon na bagong buhay ay yung buhay na mamuhay tayo hindi para sa sarili natin, kung hindi, ialay natin ang sarili natin para sa ibang tao. Pinakita yan ni Jesus. Ganun na muhay si Jesus nung nandito siya sa lupa. Hindi siya nabuhay para lang sa pansarili niyang kapakanan, para maging masaya siya. It's not about us. It's not about what you can get. It's not about what you can achieve in your life. It's about what you can give to others. Amen po ba? So gusto ko po na tayo bilang isang pamilya, ito po yung i-cultivate nating kultura. Na kapag dadalo tayo sa service, hindi dahil may gusto tayong makuha, kung hindi, excited tayong makapagbigay tayo sa iba. Excited tayo na isipin din natin, oh, kung paano tayo binigyan ng Panginoon ng kanyang buhay. Inalay niya ang buhay niya. Inoffer niya yon para makakain tayo. The same way, excited tayo, "God, paano naman kaya ako makakapagbigay para naman sa mga kapatid ko? Para naman sa mga kabahagi ng pamilyang ito. How can I give that same kind of love to others?" At yun po ang gagawin natin ngayong umagang ito. Let's focus on the person next to you. Not in ourselves. Because as we give more, marirefresh po tayo. Dadaloy po sa buhay natin yung kapangyarihan, yung kabutihan ng Panginoon. Amen? So bago po tayo, bago natin gagawin po yung ating breaking of bread, may gagawin tayong exercise. Exercise po ito ng serving people. Exercise po ito para alisin yung focus sa sarili natin at i-focus natin yung puso natin, yung isipan natin na magbigay tayo sa ibang tao. Gusto niyo po ba yan? So inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Let's all stand. And I want you to find a partner, lalaki sa lalaki, babae sa babae, Hanap kayo. One-on-one lang, ha? Two-by-two lang. Kasi mahirap po pag tatlo na. Kailangan dalawa-dalawa. Lalaki-lalaki, babae-babae. Kung mag-asawa, okay lang. Okay? Husband and wife, pwede rin. So, hanap mo muna. Hanap ng partner. Kung wala pa pong partner lang, ha? Sinabi ko, hindi lifetime partner. Ngayon lang yan. Yung wala pang partner, taas ang kamay. Kung wala pa, oh, meron pa dito. Yung mga naghahanap, meron pa. Ayun, ayan, ayan. Test, sa likod. Ayun. Sino pa? Sino pa? Meron pa? Si Hilbert, wala pa. Lalaki. Sino wala pa? Sino wala pa? Ayan, okay. Sino pa? Taas ang kamay nung wala pa. Ayun, si Majet. Sa likod, meron pa bang ibang wala sa likod? Si mami mo. Meron pa sa likod? Ayun, si Ate Sheila. O, si Roger. Sino pang wala? Sige, dapat lahat may partner. Hindi tayo mag-start hanggat walang partner yung may iba pang walang partner. Meron pang walang partner? Okay, sige. So, meron na lahat. Okay, so itong gagawin natin. Tingin muna dito. Sige, mamaya, pag sinabi kong go, gagawin nyo, harap, magkaharap kayo ng partner mo. Tapos, hawakan nyo yung kamay ng isa't isa. And I want you, without saying anything, okay? Pigilan yung tumawa, pigilan yung magsalita. Alam kong medyo challenging to. Lalo na kung joker yung partner nyo. I want you to be serious. Ganito po yung, ito po yung reason dito. It's not about you. Okay? Huwag kayong, alam kong isa sa mga magiging feeling ninyo, magiging conscious ka. Parang ano, di ba? Minsan hindi ka makatitig dun sa tao eh. Kasi parang, pero itry nyo. Hanggat sa kaya nyo, tingnan nyo yung mata. Mata sa mata. Huwag kayong titingin sa iba. Okay, this is an exercise of faith. Practice po ito. At ito po yung goal natin. Ang gusto nating gawin, ang goal mo, kailangan iparating mo sa person na nasa harap mo kung gaano nyo siya ino-honor without saying anything. Wala kayong sinasabi sa pamamagitan lang ng puso ninyo habang hawak-hawak nyo siya, sabihin nyo lang kung gaano siya kamahal ng Lord, gaano nyo siya kamahal, gaano nyo siya ino-honor, gaano nyo siya vina-value. Kung gusto nyo ipag-pray, pag-pray nyo na rin. Without saying anything, walang magsasalita. Okay? Bawat isa, at the same time, magkasabay po yun. Sasabihin nyo lang dun o i-release nyo lang. Without saying anything, release to the other person the love of God. Release God's blessing to that person. At tingnan po natin kung ano po yung magiging epekto. Okay? May question ba? Handa na lahat? Sige, when I say go, harap kayo sa partner nyo, go. Hawak ng kamay. Tingin sa mata. Magtitigan, wag tumawa, pigilan tumawa. Wag pumikit. Tingin, mata sa mata. Wag kayong mahiya. It's not about you. It's not about you. Look at the person's eyes. And release love. Release. See God's wonderful creation. Tingnan nyo kung paano nakikita ng Panginoon yung taong yan. Release love. Yes, Lord. It's not about you. It's about serving the other person. It's about giving to that other person. Release all that you have to that person. Love that person. Without saying anything. Release. Yes. More. More. Honor the person. Release love. Let me read to you Galatians 5:22. But the fruit of the Holy Spirit within you is divine love in all its various expressions. This love is revealed through joy that overflows, peace that subdues, patience that endures, kindness on display, a life full of virtue, faith that prevails, gentleness of heart, and strength of spirit. Never set the law above these qualities, for they are meant to be limitless. Again, the fruit of the Holy Spirit within you is divine love in all its various expressions. Allow the fruit of the Holy Spirit to be released through your life. The fruit of the Holy Spirit is divine love, revealed through joy, joy that overflows, peace that subdues, patience that endures, kindness. Release kindness to that person. A life full of virtue, faith that prevails, gentleness of heart, and strength of spirit. Thank God for that person. Just thank the Lord for that person. Let your eyes speak to that person. Thank you, Father. Right now, I want you, you can now, if you want to pray, pray for one another, release blessing. You can now speak, release, express love, express God's joy. Alam kong nag-uumapaw na ang mga puso natin. Na release it, express it. Sige, abang inaantay natin yung iba, mag-i-interview lang ako. Kamusta yung experience natin? Meron bang gustong mag-share? Taas ang kamay na mag-share. Anyone who wants to share? Bababa ako. Sige, maiksi lang. Anong naging experience ninyo? Ate, gusto niyo mag-share? Sino bang gusto mag-share? Okay, si Joseph. Palakpakan natin si Joseph.
First time ko actually makipagtitigan ng ganong katagal. Wala pa naman akong, parang grabe lang pala na makikita mo yung love ng Panginoon sa isang tao na how God will see that person. Tapos na ano lang na, parang halimbawa ako, habang tinitingnan ko yung kapartner ko, iniisip ko rin, paano ba ako tinitingnan ni God talaga? So, tas grabe lang yung napapansin ko na yung mga sobrang small details like yung kilay, yung ano bawat parang sabi ko, wow, that's precious to God. Parang ganun pala tayo tinitingnan ni God. And grabe lang rin po yung revelation sa akin na sometimes tinitingnan natin yung pag nakakasalamuhan natin ibang tao, may sound judgment, may judgment na tayo minsan. But kapag titingnan mo sila yung ibang tao sa pamamagitan ng paano tinitingnan ni God yung mga taong yun, doon mo mas mamahalin mo talaga sila. So, ayan ko yun.
Amen. Sino dito habang ginagawa nyo yun, naramdaman nyo yung love ng Lord para sa taong yun? Ramdam na ramdam nyo. Para bang hindi nyo na mapigilan na i-express. Amen? Sige, sino bang gusto mag-share? Yung, eto po, si Mami.
Ah, share ko lang si Sister Ochi. Ano kasi siya, yung ano siya sa Bible study. Parang naano ko yung pag-ibig ng God sa kanya. Kung paano ako ginamit, kung paano siya nakakilala. Lagi ko sinasabi sa kanya, ano mo yung Linggo, huwag mong ilagay sa hanap buhay. Kasi ibigay mo naman kay God, kasi Lunes hanggang Sabado na nagtitinda ka ng isda. Tapos Linggo, lagi niya katwiran kasi ang daming natara, etc. Yung gano'n sabi ko, hindi yun. Pagpapalain ka ng God, bigay mo lang yung oras para sa Lord. Huwag yung parang pinapatay mo na yung katawan mo para sa pagtahanap buhay. Tapos, as in, noong nag-grouping tayo, yung sinabi niya, napapunta sa grupo ko, na sinabi niya, ang araw ng Linggo is nukuna niya. Kaya ako tuwan-tuwa sa Lord.
Parehas din kami ng ano ni Ate Betty kasi sabi ko, Lord, ano, yung anak laki ng utang na loob namin kay Ate Betty kasi siya yung nagtiyaga sa amin. Si Ate Betty yung naging guide. Lagi siyang nag-Bible study sa amin. Kaya yon. Kaya andito pa rin ulit kami lagi.
Maraming salamat po. Meron pang gusto kong mag-share? Ayun, si Annalyn.
Yay. Ayan po. Good morning po. Actually, very timely po yung exercise natin ni Pastor Verge kasi kahapon po umattend kami nung seminar about sa depression at yung takeaway ko po talaga doon yung dapat hindi lagi tayo nakatutok sa sarili natin but paano natin mapapakita yung ating love and compassion sa ibang tao na baka may pinagdadaanan sila. So yung struggle ko po talaga yun and thankful po ako yun yung exercise natin at sobrang thankful din po ako kasi yung partner ko ngayon, ayan. So, sobrang gusto ko lang pong makita ninyo kung gaano po kaganda sa paningin ng Panginoon na aking partner. Ayun po, yung experience po namin, tatawa kaming dalawa kasi magkaibigan po kami matagal na pero never naming magawang magtitigan. Kasi parang awkward naman po talaga na magtitigan ng matagal. Pero sabi namin, ito yung pinakamatagal na time na kami magtitigan. And overwhelming lang po, nauna po siyang umiyak. Na tawag dito na paano mo ipakita yung pagmamahal mo sa kanya, how you honor her as a person and as a woman of God. Ayun po, hindi po nagtagal, nagsalita na po kami kasi hindi na po namin makayanan. So yun po, sobrang sarap nung feeling po na maiparating sa isang tao how you love her and honor her. So thank you po.
Thank you. Wow. Meron pa ba? Meron pang gusto mo share? Ayan, si Tatay Naway. Sige po.
Sa akin po, alam niyo naman po na joker talaga si Benzel. Kilala ko na po talaga yan sa Paul. Pero yung po magkatitigan kami, ngayon ko lang po naramdaman sa kanya yung serious na magkatitigan kami. Naramdaman ko po. Ramdam ko po yung nag-aano sa kanya talaga yung spirit ni Lord. Habang pinagpe-pray ko siya, tanggap na tanggap niya kung ano yung pinagpe-pray ko sa kanya. And then, parang yun talaga po yung medyo kinilabutan po kasi ako nung inaano ko siya nung kami nagpe-pray na sa kanya ng yung time-time na panalangin talaga na sa isa't isa. So, nakita ko sa kanya na yung talagang desire niya na makaalis para nga sa family niya. And then, yung pong desire niya na hilingin sa Diyos talaga na yung pag-iingatan niya talaga yung family niya rito. Nahirapan po ako kasi kilala ko joker, hindi talaga ako makatitik nung una eh.
Alright, sige po. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Wow. Thank you so much sa pakikisali no, sa ating counting activity. I pray na kahit sa maikling exercise na yon, meron tayong natutunan. Tama ba? And para sa akin lang, yung reflection ko lang, di ba ang sarap po sa pakiramdam na kapag ang focus natin ay hindi yung sarili natin. Di ba? For a few moments lang na it's not about us. Minsan iniisip mo, nahihiya ka kasi may nakatingin sa'yo, pero bakit mo nga ba iniisip yung mga ganong isip? Hindi naman talaga yan about sa akin eh. When the moment na you shift your mind Isipin mo, ano nga bang pakialam ko? Sa, it's not about me. I will focus on the other person instead and release God's love. And the moment you start doing that, I believe mararamdaman nyo yung power ng Panginoon, yung love niya para sa person na yun. And just imagine na kung yung exercise na ginawa natin ngayong umaga, gawin natin siyang part ng buhay natin. Sa lahat ng mga taong makakasalamuha natin, what if we can just show them, kahit minsan, wala tayong chance na makausap yung isang tao, siguro nakatabi mo lang sa jeep, but God just spoke to your heart. Yun bang palagi lang tayong naka-intune sa Panginoon, iniisip natin, hindi lang yung sarili natin, na, nagmamadali ako kasi malilate na ako, may kailangan pa akong gawin. Let's tune our hearts. It's not about us. Isipin natin yung mga taong nakakasalamuhan natin, nakakasama natin sa jeep, nakakasalubong natin. And let's ask God, Lord, ano yung pwede kong maibigay sa mga taong ito? Amen? Because I believe yun yung greatest calling na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya niya tayo nilagay sa mundong ito, hindi lang para mabuhay para sa sarili natin, kung hindi para maging blessing tayo sa ibang tao. And I believe dun natin mararanasan yung pinaka malalim, pinaka matinding fulfillment po sa buhay kapag tayo ay nakatulong sa ibang tao. Mas masaya sa pakiramdam yung nakatulong ka kesa dun sa naranasan mo lang, wow, napromote ako. Masaya din naman yun, syempre. Pero ibang kasiyahan yung nararanasan natin pag may tao tayong natulungan. Tama po ba? So I want to encourage us, gawin po natin itong lifestyle. Amen? Let's make it a lifestyle to serve one another. To love others the way Jesus loves us. At nakita natin ngayong umagang ito na kahit hindi nanggaling sa pastor, pwede kayong gamitin. Pwede tayong lahat gamitin ng Panginoon. Hindi natin alam, baka ikaw yung inaantay no isang tao dito. Inaantay niya lang na ikaw yung mag-touch sa kanya, ikaw yung mag-pray sa kanya. Marami pong bagay na hindi ko magagawa. Kung nakaasa lang po tayong lahat sa kung sino mang nakatayo sa stage para ma-bless tayo, para makakuha tayo ng salita ng Panginoon. I believe it's about time for us to exercise na maging isang katawan talaga tayo. Amen? Sama-sama nagtutulungan. Hindi lang iilang mga tao ang nagpapatakbo ng show kung hindi tayong lahat. Amen? I'm dreaming of a family na every time we gather, lahat na be-bless, hindi lang dahil sa ang gagaling ng mga pastor at mga leaders, ang gagaling ng mga nagte-testify, yung mga nasa harapan. Kung hindi na be-bless tayong lahat, kasi kahit yung hindi mo kilalang member, lumapit sa'yo, pinag-pray ka, can we dream together as a family? Amen? Pangarap ko na maging ganong klaseng pamilya tayo. Lahat tayo excited, hindi lang para, yun nga, makatanggap at ma-receive ano ba yung bagong revelation na ibibigay ng pastor. Kung hindi excited tayo na naghahanap tayo, Lord, sino kaya ang pwede kong i-bless? Sino kaya ang pwede kong ipag-pray? Sino ang pwede kong i-serve? Di po ba mas masaya yun? Lord, excited akong pumasok sa service at aagahan ko kasi excited akong makatulong. Nakita ko medyo kailangan ayusin yung ano, yung dun sa entrance o di kaya sa CR, na burden ako. O di kaya nagkaroon kayo ng burden, oh gusto kong tumulong sa kids ministry. Pag lahat po tayo mayroong ganong klaseng puso, grabe po ang gagawin ng Panginoon. At hindi lang po natin mabibless yung bawat isa, kung hindi, naniniwala ako, mabibless natin ang buong Los Baños. Nagsisimula po sa ganong klaseng puso. Kung tayo ay may puso na hindi nakatuon sa sarili natin, may puso tayong tinitingnan natin yung mga tao sa paligid natin at handa tayong magbigay sa kanila, i-share yung love sa kanila. I believe God can use us to make an impact here in Los Baños and here in our nation. Amen? So ngayon po, let's go to our breaking of bread. At quickly lang, Kanina nabanggit ko na rin po yun sa atin. Ito pong gagawin natin. Tayo po tayong lahat. And we will pray. And then after we pray, invite ko po kayong lahat, no? Tayong lahat na lang po ay pipila dito sa harapan. Kanya-kanya po tayong kumuha ng isang piraso ng bread and then ng ating juice. And then pagbalik nyo po sa mga upuan ninyo, una munang gagawin natin, first is between you and God, okay? Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang ginawa. Sabi ni Jesus, ito yung katawan ko. This is my body, okay? So, kumuha po tayo ng piraso ng tinapay at kainin natin yon. At pasalamatan natin siya sa kanyang love sa atin. And then inumin po natin yung juice. Yun po yung kanyang dugo, no? Yun yung kanyang forgiveness para sa atin so that we can be holy and made pure for his work. Pagkatapos po natin gawin yon, yung pong natitira nating tinapay, gawin po natin sa iba kung anong ginawa ni Jesus sa atin. Imagine natin, ito po yung katawan natin. Isipin natin, paano ako pwedeng mag-serve sa iba? Anong bahagi ng katawan ko ang pwede kong ibigay? And so, approach po natin yung iba and picture in your mind, this is my life. I want to give it to my brother, to my sister. Yun po yung pag-ibig ng Panginoon. Handa ba tayong ibigay ang buhay natin? Handa ba tayong ibigay yung ating comfort? Kung may pagkakataon na may isang brother na nangangailangan, natutulog ka na alas 9, alas 10, pero kailangan niya ng tulong, walang magdadala sa ospital, okay lang ba sa'yo na maging hindi ka komportable, maabala ka dahil merong isang kapatid na nangangailangan? Sa mga estudyante, gabi na, alas 10, alas 11, kailangan mong umuwi sa dorm, may aaralin ka pang exam para sa exam mo kinabukasan. Pero may galing kayo sa isang meeting at may mga sisters na kailangan ihatid sa forestry. Wala nang jeep, kailangan maglakad. Handa ka bang samahan yon sister at maglakad, paakyat at pababa? Yun po yung ibig sabihin ng covenant natin sa bawat isa. Na handa tayong ibigay ang sarili natin. Handa tayong mag-sacrifice. Ito po ang pamilya ng Panginoon. At kapag willing po tayong lahat na ialay ang buhay natin, hindi lang para sa Panginoon, kundi para sa kanyang pamilya. At hindi lang para sa mga members ng church, handa ba kayong ialay din ang buhay ninyo? Paano na yung ibang mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon? Di ba mas higit na kailangan nilang maramdaman yung love ng Panginoon? Baka ang kailangan lang nila, yung simple act of kindness. Yung biglang nag-abot ka lang out of your generosity. Oh, etong 1,000, gusto lang kitang i-bless. O di kaya yung office mate mo biglang, nung nag-impake ka ng baon mo ng lunch, gumawa ka rin ng extra ng pabaon para dun sa office mate mo. Something that would express God's love. Sabi nga, di ba? Love looks like something. So as we break bread with one another, isipin natin, ano ba yung something na yun na pwede nating ibigay sa ibang tao? As we break bread with one another, let's express our love to one another as we serve one another. Amen? So let's pray. Lord, we thank you for this exercise, this model na pinakita nyo sa amin, Panginoon, at sinabi nyo gawin namin, Panginoon, bilang bahagi ng aming kultura. Thank you for showing us that you love us so much. We thank you that you surrendered, you gave up your life for us, your body to be broken for our own sake so that we may be set free from sin. And we thank you for your blood that you've shed on the cross, that through your blood, God, we are cleansed from our sins. So we thank you for your goodness. And I pray that as we receive your love, we can also love others the same way that you love us, God. So as we exercise our faith by loving one another, let your love rest in this place, God. In Jesus' name, amen.